Včera sme knihu prísloví otvorili, no už dnes treba, aby sme v tejto knihe pokročili. Ja včera, ako je to mojím zvykom, som si dovolil taký malý úvod k tejto knihe. Ďalšie z tých kníh Starého zákona, ktoré otvárame a na pokračovanie z nej čítame, aby sme chápali ten kontext, ktorý nám Pán ponúka, teda s Ketubím, z múdrostovnej literatúry, o Božej múdrosti, bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. Tento leitmotív, ktorý ide cez celý neskorý judaizmus, sa osobitným spôsobom aj vyjadruje skrze knihu Prísloví. Čiže sme teda povedali, že jeden z tých hlavných motívov, dôvodov je práve to vnímanie chokma Božej múdrosti od toho, čo Boh zjavuje, aby sme pochopili, za svoje vzali, zamilovali si, podľa toho konali. A teda nielen ako určitá akademická vec alebo nejaká poučka, ale skôr, aby to bolo, tento proces aby nastával v tých všetkých oblastiach nášho každodenného života. Teda formou prísloví, to hebrejské mášal, táto kniha sa hebrejské nazýva mešalím, teda príslovia, formou prísloví, tých poučných, častokrát obrazných ľudových vyjadrení múdrosti je tá Božia múdrosť, to, čo Boh zjavuje, vodkané do jednotlivých oblastí života, jednoducho ako keby bol celý život pokrytý tou múdrosťou Božou, to zrkadlo dané, a človek bol konfrontovaný s týmto slovom príslovia, aby sa pýtal, do akej miery tú svoju každodennú všednosť viem žiť, ako múdrosť Božiu, ako slovo viery, ktoré sa realitou a skutkom stáva. Nuž, na toto včerajšie rád by som nadviazal i tým dnešným. Včera som spomenul, že ten včerajší úrovek z 3. kapitoly bol z tej prvej časti knihy Prísloví, a keďže bola písaná naprieč niekoľkými storočiami od obdobia kráľov až po to 4. 5. storočie, formu dostávala v tom 3. storočí tú už definitívnu, teda v tom neskorom judaizme, tak práve tá prvá časť bola prvá, ale nakoniec predsa len posledná písaná v tom 4. 5. storočí, kde tá hĺbka už tej sapienciálnej múdrosti, múdrostnej literatúry tu bola vpečatená. To dnešné, to je 21. kapitola a to je tá časť nasledovná, takzvaná Šalamúnové príslovy, alebo prvá časť Šalamúnových prísloví, tá ďalšia časť knihy prísloví, z ktorých celá táto kniha je vytvorená. A zhodou okolností práve tá časť, ktorú sme dnes počuli, patrí k tým najstarším, v obdobie kráľov, teda od Šalamúnovej smrti až po babylonské zajatie, v tom období tam sa to nachádza, a z toho obdobia je práve táto zbierka Šalamúnových prísloví ako druhá časť knihy prísloví nám predkladaná. Včera spomenuté, že v tej poslednej časti priamo ide o to, akým spôsobom chokmá Božiu múdrosť tým príslovím, tým mášal vyjadriť. V tejto druhej časti, v tých najstarších prísloviach, ako keby bolo zozberané to, čo ľudia tej ľudovej múdrosti poznali alebo prežívali, a toto postaviť do optiky Božej múdrosti. Teda vyjadriť naozaj z toho, čo nás Boh učí, toto, čo ľudia poznajú, čím kráčajú, pripomeňme si, že v období kráľovskom to už bolo vlastne 800 až 1300 rokov, čo s Bohom kráčali. 1800 rokov pred Kristom Abrahama Boh povoláva z chaldejského Úru, a to obdobie kráľovské 1000 až 500 rokov pred Kristom sa nachádza. Takže tam už to Božie bolo prijímané, aj v tej dráme dejín spásy prežívané, naplňané, a tí ľudia ani nevedeli ako, a tými prísloviami to vyjadrili. A kniha múdrosti, ako keby znovu povedala, tak veď to, čo i vaši otcovia a matere, čo oni sami zakúsili a snažili sa naplniť, čo ste vy možno s materským mliekom dostávali. Veď tu je naplno vyjadrená tá múdro živého Boha, ku ktorej sa môžete a máte vždy znova obrátiť a vytrvalo každý Boží deň svojim životom aj naplniť. Neviem, do akej miery sme pozorne to prvé čítanie počúvali, ale ja si dovolím tvrdiť, ja dnes som mal možnosť už počuť druhý raz, teda do obeda sme slávili Veni Sancte na fakulte, no a tiež tieto isté čítania tam zneli, no a som si takto prvé čítanie z knihy múdrosti až užíval v tom vedomí, pomaly čo verš to vytesať do kameňa. Sú to rôzne výroky, a z ktorých sú tieto výpovedi poskladaná tá Šalamúnova zbierka, hej, z toho obdobia kráľovského. Ale čo verš, to víte sa do kameňa. Ako hopku majú tie mešalím, tie príslovia, ľudové vyjadrenia, ale ako múdrosť obsahujú. A človek naozaj znova a znova si ich pripomína, ako dokážu tieto slová meniť, posvedcovať a napáňať tú realitu, tú všednosť nášho každodenného života. Takže pamätajme na tú moc tohto slova, ku ktorej nás Pán pozýva. Dnešní korejskí mučeníci, ktorých si pripomíname, je taká zaujímavá situácia, ktorá tam nastáva. Už začiatkom 17. storočia sa totižto na korejský polostrov evanjelium dostáva. Neboli to misionári, pátri, ktorí by tam šli, ale veriaci ľudia a laici, ktorí evanjelium tam zaniesli. A to slovo sa tam uchytilo a vytvorili sa kresťanské komunity a oni 200 rokov vieru žili. Chápeme, čo to je? V prostredí úplne inom, z toho slova viery odovzdaného do Svätého písma 200 rokov si zachovať túto vieru a rozvíjať. A potom, keď začiatkom 19. storočia tam misionári prichádzajú, tam prichádza to posvetenie sviatostné a sviatosti, ktoré to slovo Božie v týchto ľuďoch upevňujú a prehlbujú. A to prichádza, to spojenie tej Božej múdrosti v slove viere, ktoré prijali, snažili sa žiť s tou mocou ducha, ktorá ich uschopnila, aby tá všednosť svetosťou sa stala. Aby ten radikalizmus evanjelia a rozmer Božej lásky, aby toto ich dokázalo napláňať. No a tam ako náhle prichádza to bytostné svedectvo o Kristovi, tam prichádza i potom ten tlak a ten odpor, ktorého ovocím sú i títo mučeníci. Ondrej Kim Tegon, kňaz, Pavol Chong Hasang, jeden z tých laikov. Ale jednoducho, keby sme si túto skupinu mučeníkov zobrali, nájdeme tam každú oblasť života. Ľudí mladých, starších, skôr narodených, starúčkých, ba priamo ešte až deti, mužovia, ženy, rôznych stavov, rôznych povolaní, rôznych oblastí života. Ako nájdeme tu celé spektrum tej veľkej Božej rodiny mužov i žien, ktorí to slovo múdrosti posvetené Božou milosťou dokázali aj napláňať. Tá múdrosť spojená s milosťou, s mocou Svätého Ducha. To je ten druhý cieľ, alebo leitmotív knihy múdrosti, tak knihy prísloví, Mešalím, kde sa narába taktiež, ako v tých posledných dvoch u Sirachovca u múdrosti, s tzv. Personifikovanou múdrosťou. Teda sú tu viaceré časti, kde sa vyjadruje zdroj tejto múdrosti v tom osobnom rozmere ako osoba, ktorá pri tom počiatku tvorení sveta bola, ktorá je prameňom Božej múdrosti, to, čo Ján krásne v svojom prologu nazýva en arche en ho logos, na počiatku bolo slovo, a to, čo prvokresťanská cirkev prežíva ako Hagia Sophia, svätá múdrosť, svätá vtelená múdrosť Božia, titul, ktorý Ježiš dostáva, ktorý sa Ježišovi dáva. Teda Ježiš ako prameň Božej múdrosti. I v tom slove, i v tej milosti, tej moci. Aby to slovo múdrosti nás ožívalo a sa napáňalo. Chápeme, prečo už Ježiš, keď pred zástupmi stojí, teraz nehovorí v tej rovine syna človečenstva, teda syna Panny Mária, ale v tej rovine Mesiáša a Pána, ktorý prichádza. Ako reaguje na to vonku, sú tvoji matka, tvoji bratia? Slovo múdrosti, ktoré prináša ten prameň svojej obety, ktorý otvára to všetkého, dáva nám takú milosť, takú možnosť, takú moc, aby sme sa Pane Márii podobali. Aby sme sa i my tými autentickými učeníkmi stali, aby sme boli jeho bratmi, sestrami i matkami. Tým, čo sa snažíme žiť. V Božej múdrosti a z moci ducha, z ovocia Kristovej vykupiteľskej obety. Práve svätí korejskí mučeníci patria k tým, ktorí palmu víťazstva obsiahli a z neba nám dosvedčujú, áno, je to tak. Slovo múdrosti v Kristovi ožíva a vďaka jeho milosti a jeho blízkosti i my sami môžeme tú živú múdrosť svojim životom rozvíjať. Nech teda dobrý Pán nám v tom pomáha. Amen.